Sveiki, Marijos radijo klausytojai. Šiandien, gruodžio 14 dieną, bažnyčia mini ypatingą asmenį. Tai šventasis kryžiaus Jonas. Ir mums apie šį šventąjį sutiko papasakoti, savo mintimis pasidalinti publicistė vertėja piligriminių kelionių Ispanijoje gidė ir knygų autorė Jūratė Micevičiūtė. Sveiki.
Sveiki, brangus Marijos radijo klausytojai.
Taigi, kiekvieną dieną mums bažnyčia primena kokį nors šventąjį, palaimintąjį, žmogų, kuris ypatingu būdu sekė Kristumi. Tad kuo aktualus mums yra kryžiaus Jonas?
Esu labai dėkinga laidos rengėjams už šitą galimybę pakalbėti su jumis apie šventąjį kryžiaus Joną būtent šiandien, gruodžio 14-ąją. O tai yra jo šventė, ta diena, kai jis, kaip įprasta sakyti, gimė dangui. 1591 metais. Tikrai tai buvo taip seniai, atrodo prieš 400 metų, kuo jis mums dar aktualus. Ir čia turbūt geriausias atsakymas bus tas, kurį davė katalikų bažnyčia, kad būtent kryžiaus Jonas yra mistikos mokytojas. Dar daugiau, jau kaip sakė Tomas Mertonas, jis yra saugiausias mistikos mokytojas. O ši tema mūsų laikais yra labai svarbi, nes mes linkę ieškoti mistinių išgyvenimų. Vis prisimenam tokią labai garsią Karlo Ranerio frazę, kad ateities krikščionis bus mistikas arba jis nebus krikščionis. Dabar atrodo, kas yra mistikas. Ir paaiškinimas yra, kad mistikas tai žmogus, kuris yra kažką patyręs, kuris yra patyręs, kad Dievas tikrai realiai veikia jo gyvenime, kuris yra susitikęs Dievą kažkokiu pavidalu savo gyvenime. Galbūt labai trumpai, galbūt tik tai tokia mažytė prošvaistė buvo, toks labai tiesiog akimirksnio susitikimas, bet žmogus jau gyvena žinodamas, kad Dievas tikrai realiai veikia. Tai čia yra mistikas. Tačiau kaip mes pajuntam šitą Dievo veikimą? Ir blogiausia, kad mes dažniausiai Dievo pajutimą kaip tik ir laikome būtent pajutimu, kad tai yra jausmas. Kitaip tariant, mes tarsi tikim, kad reikia išjungti protą ir tada, va, Dievą mes kažkaip tai pajusime jausmais širdimi ir taip toliau. Tai va čia dabar truputėlį pacituosiu Tomą Mertoną, kad būtent tokiu būdu ir atsiranda netikras misticizmas. Reiškia, cituoju, iš kopimo į tiesą. Atsiranda dėl žmogaus psichikos padalymo į vieną kitai priešiškas dalis – intelektą ir valią. Kai žmogus arba atmeta visas žinias apie Dievą, arba siekia stebuklingo jo pažinimo ir kontempliacija laiko arba vien meilė be jokio pažinimo, arba vien pažinimu be meilės. Galų gale nukreipia mus nuo tikrojo mūsų tikslo ir skatina ieškoti malonumo savimeilę glostančiuose nuostabiuose išgyvenimuose. Va, mes dažniausiai ieškom šitų nuostabių išgyvenimų. Ir va šitoj vietoj tiesiog būtina, kad ateitų mistikos mokytojas, toks kaip kryžiaus Jonas, ir pasakytų, kad vaikytis nuostabių išgyvenimų iš tiesų yra pavojingas reikalas. Nes dar vienas dalykas, kurį mes esam šiek tiek primiršę, tai kad Dievas yra didžiulis slėpinys, kuris visą laiką pranoksta kūrinį. Kūrėjas be galo pranoksta kūrinį. Ir prie tokio dydžio slėpinio artintis yra pavojinga. Mes esam stipriai primiršę, kas yra Dievo baimė. Nu kaip yra laikoma, kad baimė yra toks, nu kaip ir neigiamas jausmas, tai jo čia reikėtų atsitvengti. Bet Dievo baimė yra truputėlį kitas dalykas. Tai nėra bijojimas Dievo. Tai yra bijojimas įžeisti Dievą. Ir tai yra artinimasis prie Dievo taip, kaip prisertino Mozė. Jis irgi iš pradžių, kai pamatė degantį krūmą, tai smalsumas jį apėmė ir jis puolė prie to krūmo kojų nenusijavęs. Ir ten tuo metu Dievas jį sustabdė, sako, atsargiai, dabar tu pirmiausiai sustok nusiauk, nes čia šventa žemė, kurią tu dabar mindžiosi. Ir tada Mozė supranta, kokio dydžio slėpinys čia jam atsivėrė. Ir tokiu atveju mes turim prisiminti, kad ieškoti išgyvenimų, tokių, kurie mus pranoksta, yra pavojinga. Ir mes, pavyzdžiui, žinom, kad menininkai, tarkim, irgi ten ieško ypatingų išgyvenimų, pavyzdžiui, netgi ten narkotikai, alkoholis, visokiausios ribinės patirtys, ten šokinėjimas, ten nuo suvirve, ten nuo tilto, nuo pastato ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Dabar tai yra labai madinga, bet mes pamirštam, kad toks ieškojimas vis kartu yra ir pavojingas. Mes prieinam labai arti slėpinio. Ir tokiose situacijose mums tiesiog psichika gali net laikyti. Šiaip tai yra tokia labai įdomi knyga, išleido Magnificat, Dysmas de Lassus, reiškia abatas kartūzų, jis rašo apie vienuolinio gyvenimo pavojus. Tai va, tai ten yra kalbama ne tik tai apie vienuolinio gyvenimo pavojus, bet tuos pavojus, kurie tyko bet kokiame kelyje į slėpinį. Ir jis vat sako, čia tokia, ir išsirašiau citatą, jeigu geru oru žingsniuodami mišku nuklystame nuo kelio, didelis pavojus nekils. Na, galbūt susitepsime, nieko daugiau. Tačiau kalnų kelyje, vedančiame šalia prarajos, jokia klaida nėra leistina. Tai va, tai ėjimas į mistinį santykį, ėjimas ieškoti mistinio santykio ir vienybės su Dievu, yra va, būtent toks kalnų kelias. Ir čia mokytojas patyręs, dvasios mokytojas, patyręs mistikos mokytojas, koks buvo kryžiaus Jonas, yra tiesiog neįkainojamas. Ir dabar kokie buvo tokie, nu, svarbiausi, gal svarbesni kryžiaus Jono patarimai, tai norėčiau tik vieną paminėti, čia paskui turbūt paraginsiu, kad patys paskaitytumėt daugiau. Kopime į Karmelio kalną, antroji knyga, 22 skyrelis, jis perspėja, kaip yra svarbu, kad žmogus neitų šituo keliu vienas. Cituoju kryžiaus Joną. Todėl ir Evangelijoje Kristus pasakė, kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš tarp jų. Čia iš Mato Evangelijos 18 skyrelio 20 eilutė. Vadinasi, nušviesdamas ir patvirtindamas jų širdyse Dievo tiesas, Kristus pabrėžė, kad jis pasakė, ne kur bus vienas, ten ir aš būsiu, bet kur bent du. Taip norėdamas parodyti, kad Dievas nenori, jog kas nors vienatvėje pats sau vienas patikėtų Dievui priskiriamais dalykais, įsitikintų ir net pasikliautų jais be bažnyčios ir jos tarnų, nes kol jis vienas, Dievas neapšvies jo ir nepatvirtins jo širdyje tiesos, ir žmogus liks silpnas bei šaltas jos atžvilgiu. Čia buvo citata iš kryžiaus Jono. Reiškia, negerai, kai žmogus yra vienas. Ir dabar šitas jo patarimas labai gražiai susišaukia su patarimu, kurį popiežius Pranciškus davė 2018 metais. Jis parašė tokį apaštališką paraginimą. Vadinasi, gaudete et exultate, būkite linksmi ir džiūgaukite, čia pagal pirmus žodžius. Ir jisai perspėja, kad Dievo ieškoje mūsų laikais yra būdingi du perlenkimai. Tai vienas yra toksai gnostikų perlenkimas, kai mes tarsi norim iškūnyti slėpinį. Reiškia, pirmenybę teikiam tokiam, nu kaip grynam Dievo pažinimui. Ir kaip sako popiežius Pranciškus, ieškome Dievo be Kristaus, Kristaus be bažnyčios, bažnyčios be tautos. Reiškia, mes ieškom gryno Dievo pažinimo. Ir tai yra viena iš dviejų didžiųjų mūsų laikų pagundų. Antra mūsų laikų pagunda yra ta senoji pelagijonių erezija. Dabar pelagijonys suabsoliutino valią, reiškia pasitikėjo vien savo jėgomis, kad žmogus pats vienas jaučiasi pranašesnis už kitus, kad jis tiesiog gali prasimušti iki Dievo, kad jam visiškai nereikia jokių normų, kad jis čia pats viską padarys. Tai dabar popiežius Pranciškus sako, kad tokie nesupranta, kad ne visi gali viską ir kad šiame gyvenime žmogiškasis trapumas neišgydomas iki galo ir kartą visiems laikams. Tai čia yra tie patys pamokymai, kuriuos labai smulkiai išdėsto ir kryžiaus Jonas, saugiausias mistikos mokytojas. Greičiausiai būtent dėl to jis toks aktualus mūsų laikais.
Taip, ačiū, kad priminėte mums apie tuos pavojus keliaujant dvasiniu keliu ir daug tų patarimų tikriausiai yra surašyti jo veikaluose. Vienas iš jų yra tamsioji naktis. Kaip skaityti tamsiąją naktį?
Turbūt svarbiausias dalykas, kurį reikia prisiminti, kai atsiverčiame tamsiąją naktį, tai kad šis veikalas buvo parašytas jau išaušus. pats kryžiaus Jonas taip įdomiai perspėja, sako, prisiminkit, kad šitas giesmės parašė sielą, kuri jau praėjo tamsėje naktį, atsigrėžė į tai, ką patyrė ir pasakoja apie tai. Reiškia, tai yra patirtis žmogaus, patirtis sielos, kuri jau išgyveno tamsėje naktį ir mato, kokia naudinga buvo jai toj tamsioji naktis. Ir dėl to jinai nori kaip tik tai perspėti tuos, kurie galbūt dar brenda per tą nakties juodumą, ten per patį tą vidurnaktį, tą vilko valandą ir tiesiog negali patikėti, kad kažkada išaušo aušra. Reiškia, iš tiesų tai yra tokia didžiulės vilties knyga. Ir turbūt reikia priminti, kad tamsioji naktis turbūt yra svarbiausia kryžiaus Jono visų veikalų tema. Nes jeigu mes pasižiūrėsim, ką jis yra parašęs, va, tos svarbiausius jo veikalus, tai jie taip labai įdomiai susidėlioja būtent aplink šitą temą. Reiškia, prisiminkim, kas yra naktis, va, mes žmogiškai prisiminkim. Dabar va, tokios ilgos naktys mums, va, kaip tik tai gruodžio mėnesį, tai čia pati ta tema dabar apie tai kalbėti. Tai pirmiausiai, pradeda naktis po truputėlį tokia kristi kaip prieblanda, reiškia, tamsėja. Mes pradedam jau nebematyti daiktų, nebematyti apybraižų, šviesa traukiasi, tai yra tokia kaip prieblanda. Tai dabar tame etape dar mes kažką tai jaučiam, kažką tai užčiuopiam, kažką tai matom. Ir dabar kryžiaus Jonui tai yra toks kaip aktyvus askezės etapas. Mes dar galime kažką tai daryti, dar kažką tai suvokiam, dar patį savo jėgom galime kažkiek tai kapstytis. Ir apie tai jisai kalba knygoje Kopimas į Karmelio kalną, tokia labai stora knyga. Būtent apie tai, ką žmogaus siela dar gali pats nuveikti. Dabar ateina galiausiai toks momentas, toks nakties metas, kai būna tamsu nors į akį durk. Va tas pats vidurnaktis, pati tamsiausia valanda, kuri ypač tamsi būna prieš aušrą. Va netgi tas pavadinimas vilko valanda. Ir dabar va tas nakties juodumas, kai mes nieko nematom, tai yra va ta tamsioji naktis. Kryžiaus Jonas kalba apie šitą nakties dalį savo knygoje, kuri taip ir vadinasi, tamsioji naktis. Čia turbūt toks originaliausias jo kūrinys ir didžiausias jo indėlis į krikščioniškojo dvasingumo lobyną. Reiškia, ypač ten, kuris kalba apie antrąją nakties dalį, apie tą pačią juodžiausią, pačią neviltingiausią, pačią baisiausią dalį. Ir galiausiai pradeda aušti. Artėja diena. Tai dabar apie tai jisai kalba knygoje Dvasinė giesmė ir galiausiai gyvoji meilės liepsna, tai čia yra ta diena, kai jau išaušo ir jau siela mėgaujasi dievo šviesa. Reiškia, va šitos trys nakties dalys. Tai dabar, jeigu mes pasižiūrėsime jau konkrečiai į tai, kas yra tamsioji naktis, va ta dalis, kai žmogus pojūčiai savo nieko jau kaip ir negali išvelgti, reiškia vidurnaktis ir paskui tas jau tas baisusis priešaušris, tai yra tokios tarsi dvi dalys, kurios ir sudaro tamsėje naktį. Nes kryžiaus Jonas skiria, kad pirma eina tokia kaip pojūčių tamsioji naktis, jinai yra truputėlį švelnesnė, galima taip sakyti, nors žmogui vis tiek būna labai baisu, nes nu, vis tiek mes nieko nematom. Reiškia, žmogus yra bejėgis, jisai yra kaip aklas, kuris leidžiasi vedamas už rankos. Reiškia, Dievas ima žmogų už rankos ir veda per tą tamsią naktį. Pojūčių naktis. Bet pojūčių naktis tai yra toks išgyvenimas, kurį kryžiaus Jono manimu turi praeiti nu, praktiškai kiekvienas krikščionis, kuris nors siekia nu, nors minimalaus dvasios tobulumo, nors šiek tiek paėti tobulėjimo keliu. Nes čia dabar pacituosiu, kaip kryžiaus Jonas sako. Sako, kad pojūčių naktis turėtų praversti ir patiems pradedantiesiems, kad suvokę savo dabartinės būsenos silpnumą, jie įsidrasintų ir trokštų būti Dievo įvesti į šitą naktį, kurioje siela sustiprėja ir įsitvirtina dorybėse ir pasirengia neapsakomai mėgautis Dievo meilėje. Dabar kada ateina ta tamsioji naktis va šitą pojūčių? Sako kryžiaus Jonas. Kai siela ryštingai atsiverčia tarnauti Dievui. Matote, kai siela ryštingai atsiverčia tarnauti Dievui, jis paprastai ją ugdo dvasioje ir lepina, kaip mylinti motiną gležną vaikelį, teikdamas didelį pasiskonėjimą dvasinėse pratybose, nes čia Dievas jai duoda savo švelnios meilės krūtį, likinai būtų gležnas vaikas. Čia jisai cituoja iš pirmo Petro laiško, antros skyriaus, antra trečia eilutės. Reiškia, čia yra tas momentas, kai žmogus atranda tikėjimą ir jam taip gerai, nu jinai bažnyčiais ten laimingas, jis meldžiasi, jisai laimingas, o kokie potyriai, o koksai malonumas, o kokie išgyvenimai, jam viskas nuostabu gražu ir jisai jaučiasi, nu kaip ant sparnų, va tas pirmas etapas. Ir jisai nesuvokia, kad čia yra tas etapas, kai Dievas jį kaip motina gležna vaiką neša ant rankų. Bet jeigu motina nori, kad vaikelis išmoktų vaikščioti savo kojytėm, kad tos kojytės jam sustiprėtų, jinai turi pastatyti jį ant žemės. Ir vaikas nenori, jisai vėl ant rankyčių prašosi, bet mes žinom, kaip vaikus auklėja. Ir va, toliau kryžiaus Jonas sako, kadangi pradedantieji taip pat nėra užgrūdinti dorybėse, smarkios kovos pratybose, dėl to jų dvasiniai darbai pilni trūkumų ir netobulumų. Nes jie patys to nemato. Ir va ta pirmoji tamsiosios nakties dalis šitos knygos yra tokia labai įdomi, nes ten kryžiaus Jonas kalba apie ydas. Mes pripratę didžiasias ydas sieti su kūniškais dalykais. Nu, tai ten gopšumas, gašlumas, rūstumas, nesaikingumas, pavydas, tingumas. Mes siejam su tokiais medžiaginiais dalykais. O kryžiaus Jonas taip labai įdomiai paima šitas ydas ir jas pritaiko dvasiniam gyvenimui. Ir va, jeigu mes pasimsim pirmuosius tamsiosios nakties skyrius, pirmosios dalies, mes tiesiog galim pasitikrinti, kiek tas mūsų dvasinis gyvenimas, kuriuo mes galbūt taip didžiuojamės, kiek iš tiesų jis yra tobulas. Nes iš tiesų mes esam labai netobuli, tik to nematom. Tai čia truputėlį labai trumpai pacituosiu. Čia iš trečios skyriaus pirmosios dalies. Apie gopšumo ydą. Va daugelis tokių pradedančiųjų, sako kryžiaus Jonas, niekada nepasisotina, kai klausosi patarimų ir mokosi dvasinių priesakų. Jie turi ir skaito daug knygų, kuriuose apie tai rašoma. Šitiems dalykams išeikvoja daugiau laiko nei tam, ką privalo daryti. Apsimarinti ir tobulinti vidinį dvasinį neturtą. Užuotai darė apsikrauna gražiais atvaizdais ir rožiniais. Čia atideda vienus, čia ima kitus, čia jais apsikeičia, čia vėl atsikeičia. Tai jų nori vienokių, tai kitokių, pamėgdami labiau vieną kryžių negu kitą mačitas gražesnis. Čia, matot, yra va tas dvasinis gopšumas. Tai čia tik tai vienas pavyzdys. Tai labai rekomenduoju paskaityti šitą pirmąją tamsiosios nakties dalį, nes labai, nu ir pasilinksminsite ir galbūt šiek tiek paliūdėsite, nes pamatysite, kokie iš tiesų mes dar esame netobuli. Dabar antroji tamsiosios nakties dalis, dvasios naktis, kryžiaus Jono žodžiais tariant, yra baisiausias dalykas, kokį žmogus gali išgyventi šiame pasaulyje, šiame gyvenime. Ir Dievas toli gražu ne visus įveda į šitą baisę dvasios naktį, o tik tai tuos, iš kurių laukia kažkokios labai svarbios misijos, kuriems patikės tokio dydžio darbą, kuriam siela turi būti ypatingai išgryninta. Tai galbūt, kaip sakoma, nežinau, kaip čia sakyti, ar mums pasiseks ar nepasiseks, bet va tos dvasios nakties mes galbūt neišgyvensim. Yra dar vienas labai įdomus dalykas, kurį paminėjo šventasis Jonas Paulius II. Čia gruodžio 14 dieną, tik tai 1991 metais, kai suėjo 400 metų nuo kryžiaus Jono mirties, jis parašė apaštališkai laišką tikėjimo mokytojas, būtent apie kryžiaus Joną. Ir jisai parašė, kad mūsų laikai turi tokį labai įdomų bruožą, kad tamsioji naktis galbūt netgi kai kuriais momentais tapo kolektyviniu išgyvenimu. Aš toj pacituosiu ir aš manau, kad jūs atpažinsit kai ką mes dabar labai iš arti išgyvenam. Štai ką rašė Jonas Paulius II prieš 30 metų. Taip, cituoju. Fiziniai, moraliniai ir dvasiniai kentėjimai, tokie kaip liga, bado epidemija, karas, neteisingumas, vienatvė, gyvenimo prasmės stygius, pats žmogaus egzistencijos trapumas, skausmingas nuodėmės suvokimas, regimas Dievo nebuvimas, tikinčiajam yra apvalanti patirtis, kuri galėtų vadintis tikėjimo naktimi. Mūsų epocha išgyveno dramatiškas akimirkas, kai Dievo tylėjimas ar nebuvimas, negandų ar kančių patirtis, karai ir šitiekos nekaltų žmonių holokaustas padėjo geriau suprasti mistinio daktaro žodžius apie tamsėją naktį, dar priedo suteikdama jiems kolektyvinės patirties pobūdį. Va tokie švento Jono Pauliaus antrojo žodžiai, kurie nu šiek tiek netgi atrodo, gal net pranašiški, galima taip sakyti.
Tikrai, kad pranašiški. O mums žmonėms ypatingai nesinorigi sunkumų, ligų, nelaimių, tuo labiau tokio dalyko kaip tamsioji naktis. O dar grįžtant prie jo raštų ir minčių, jis gyveno daugiau kaip prieš 400 metų. Mes gyvename 21 amžiuje. Skirtumas didžiulis. Žmonės taip pat pasikeitė. Tad kuogi vertingi Šventojo kryžiaus Jono posakiai, kuriuos mes galime rasti?
Turbūt jūs turite galvoje kryžiaus Jono knygelę Šviesos ir meilės posakiai, kurią 2017 metais išvertė išleido Paštuvos Basosios Karmelitės. Tikrai tokia labai, labai šauni mažytė knygelė, kurią lengva su savimi visur nešiotis. Bet iš tiesų čia yra užkabinamas gilesnis dalykas, nes iš tiesų jūs užsiminėte apie tai, ką išmanantys žmonės, kryžiaus Jono specialistai, laiko turbūt vienu didžiausiu jo nuopelnu. Kad jisai buvo teologas ir poetas. Kitaip tariant, žmogus, kuris sugebėjo tokias ganėtinai sausas teologinės tiesas, išreikšti labai gardžių pavidalų ir taip, kad mums tiesiog lieka atmintyje, tokiais kaip poetiškais trumpais posakiais. Jisai buvo labai geras dvasios tėvas. Jisai mokėjo pasakyti taip, kad tiesiog būtų iš širdies į širdį, kad įkristų su kažkokiu palyginimu, su kažkokia metafora. Ir va čia dabar ant šitos knygelės Šviesos ir meilės posakiai, čia ant jos pristatymo labai teisingai rašo sesutės, kad tai yra trumpos dvasinės išminties kupinos sentencijos, parašytos dykumos tėvų raštams būdingų stiliumi. Tai tarsi trumpiai eilėraščiai proza. Va, tai čia norima pasakyti, kad kryžiaus Jonas sugebėjo surasti tokią išraišką, kuri yra mums gardi, kuri mums teikia pasimėgavimą. Nu, pavyzdžiui, va toks posakis, nu tikrai turbūt va iš karto įkrinta. Va, sakykim, gyvenimo vakare būsi ištirtas meilė. Kažkaip įsidėmė iš karto. Arba, pavyzdžiui, kitas pavyzdys, kuris dabar vat advento laikotarpiu labai mums yra gal aktualus, sakykim taip, kad kryžiaus Jonas yra parašęs romansą apie įsikūnymo slėpinį. Reiškia, va toks grinai advento skaitinys apie Jono evangelijos pirmasis 8 eilutes, apie Dievo žodį, jeigu prisimenat. Ir kai mes skaitom Jono evangeliją, galbūt mums tai atrodo kažkaip ganėtinai abstraktu ir sausoka. Ir gal tikrai va, labai gerai, kad ateina kryžiaus Jonas ir parašo romansą apie meilės istoriją. Reiškia, meilės istorija tarp sužadėtinio, įsikūnijusio žodžio ir sužadėtinės žmogaus sielos. Reiškia, jisai pasakoja tame romanse, ačiū dabar truputį pacituosiu, kad reiškia, Dievas tėvas šitai prakalbėjęs, pasaulį sukūrė, rūmą sužadėtiniai didžiai išmintimi pastatė, į du kambarius aukštesnį ir žemesnį padalijo. Citatos pabaiga. Tai čia kryžiaus Jonas pasakoja apie tai, kad Dievas sukūrė pasaulį ne šiaip sau, bet dėl savo sūnaus ir jo meilės sužadėtiniai. Reiškia, pasaulis yra rūmas sužadėtiniai. Tai dabar tai reiškia, kad pasaulis yra geras dalykas, vat netgi tie medžiaginiai dalykai, reiškia, gerai padalino Dievas tą, reiškia, rūmą į du kambarius aukštesnį ir žemesnį. Bet paskui sako, visi jie vienas kūnas sužadėtinės, reiškia, tie medžiaginiai dalykai, jie irgi yra gėris, nes tai yra Dievo dovana, sužadėtiniai, dėl to, kad sužadėtinė yra jo sūnaus įsikūnijusio žodžio didžioji meilė. Ir kad tas žodis įsikūnija dėl to, kad jisai myli sužadėtinę. Tai va, tai čia advento laikotarpiu tiesiog yra, kai mes esam raginami galbūt šiek tiek susilaikyti nuo kai kurių tokių medžiaginių dalykų, kai kur save truputį suvaržyti, tai ne dėl to, kad savaime tie dalykai būtų blogi, bet dėl to, kad mes gerą dalyką paliekame dėl geresnio. Reiškia, mes kai kuriuos gerus dalykus atlaisviname iš savęs išimame, kad mumyse atsirastų vietos dar geresniems dalykams. Palikti gerą dėl geresnio. Palikti rūmą Dievo sukurtą dėl dar geresnio dalyko, kad mes kaip giesmės sužadėtinė išeitumėm ieškoti savo sužadėtinio. Ir paskui, va čia labai gražiai irgi kryžiaus Jonas pasakoja apie tai, kaip įsikūnijęs žodis, kaip jisai ateina pas sužadėtinę, kaip jisai nusileidžia. Tam, kad reiškia, ją paimtų ant savo rankų švelniai, jei savo meilę dovanosias ir taip į vieną susijungus pas tėvą ją nunešęs, kad ten tuo pasimėgavimu, kur Dievas džiaugiasi, ji džiaugtus. kad kaip tėvas ir sūnus, ir kylant iš jų dvasia gyvena vienas kitame, taip būtų ir sužadėtinė, kad pasinėrusi Dieve, Dievo gyvenimą gyventų. Tai va, čia yra iš romanso apie įsikūnymą, jeigu norėsit paskaityti visą romansą, tai jis yra skelbiamas pernai metų naujojo židinio paskutiniam numerį. Internete galima susirasti. Tai čia yra, kokiu būdu kryžiaus Jonas tokias ganėtinai galbūt sausas tiesas, kurias mes randam katekizme, kaip jisai sugeba jas išreikšti nu, tokio nuostabaus meilės romanso formą. Norba, vat, pavyzdžiui, eilėraštis apie Eucharistiją. Tai čia irgi gabaliuką pacituosiu. Apie tai, kad Eucharistijos slėpinys yra suvokiamas tikėjimu. Reiškia, mūsų pojūčiai yra tarsi aptemdyti, tarsi naktyje. Tai va čia gabaliukas. Vadinasi, gerai žinau aš versmę. Srovė užgimstanti iš šios versmės, gerai žinau, kokie jį paveiki ir viską jį galės, nors ir naktis. Už srovę gimstančią iš šių dviejų, žinau, pirmesnis nėr nei vienas jų, nors ir naktis. Gerai žinau, vienam gyvajam vandenį gyvena ir viens iš kito kyla trys, nors ir naktis. Ir amžina versmė ši paslėpta, gyvojoj duonoj, kad mums gyvybė būtų duota, nors ir naktis. Čia kūriniai yra sukviečiami ir nors tamsu jie sotinas šitais vandenimis, nors ir naktis. Ir gyva versme tą, kurios geidžiu, šioj duonoj gyvenimo regiu, nors ir naktis. Tai čia trumputė ištrauka, bet kaip mato, čia jau yra kalbama apie keletą svarbiausių krikščionybės dogmų. Tai čia yra ir Kristaus žmogystė ir dievystė viename, ir švenčiausioji trejybė, ir kas yra Eucharistija, kas įvyksta duonoj ir vyne, ir kokia tai yra gyvybės versmė visai kūrinijai. Ir visa tai vienas eilėraštis, kurį galima tiesiog giesme paversti ir tokiu būdu tiesiog mėgautis tuo, ką galbūt mums buvo taip sunku prieš pirmąją komuniją iškalti mintinai, skaitant katekizmą. Tai čia vat yra didžioji vertė kryžiaus Jono posakių, tų tokių poetinių posakių ir jo eilėraščių.
Brangus Marijos radijo klausytojai, mes šiandien šioje laidoje kalbame apie mistiką, poetą, šventąjį kryžiaus Joną. Aš tik dar kartelį priminsiu visiems klausytojams, kurie norėtų patys pasiskaityti šiuos kūrinius, jūs tai galite padaryti atsivertę 2021 metų leidinio naujasis židinys 8 numerį. Taip pat šis leidinys prieinamas ir elektroninėje versijoje internete. O eilėraštį apie Eucharistiją rasite 2021 metų žurnalo Kelionė 3 numeryje. Tęsiame laidą toliau ir šiandien apie šventąjį kryžiaus Joną savo mintimis dalinasi Jūratė Micevičiūtė. Jūratė, savo veikaluos šis mistikas kalba apie prisirišimus, neprisirišimus, tad ką tai reiškia, kad reikia prie nieko neprisirišti?
Žodis neprisirišti arba atsirišimas arba atsižadėjimas tai turbūt yra ta sąvoka, kuri daugiausiai nesusipratimų sukėlė dėl kryžiaus Jono. Nes kai mes kalbam, kad va, čia jis visą laiką skatino atsirišti, atsižadėti, neprisirišti, kad jam tik nieko, nieko ir niekur nieko, reiškia, nereikia ten ieškoti ir taip toliau. Tai mes įsivaizduom, kad tai buvo toksai be galo sausas asketas, kuris ir pats gyvenimu nemokėjo džiaugtis ir nenorėjo ir kitiems draudė tą daryti. Pavyzdžiui, buvo toksai religijos psichologijos pradininkas Williamas Jamesas, jisai prieš 100 metų parašė fundamentalų veikalą apie religijos patirties įvairovę. Ir jisai ten kryžiaus Joną tiesiog aprašo apie kaip tokį nu, visiškai sausą ir netgi liguistą žmogų, kuris nu, absoliučiai nežinojo, kas yra gyvenimo džiaugsmas. Ir čia iš tiesų yra didžiulė klaida, nes Williamas Jamesas pražiūrėjo, kad kodėl kryžiaus Jonas siūlo, rekomenduoja tai daryti, kodėl toksai patarimas. Iš tiesų kryžiaus Jonas elgiasi kaip didžiausias dvasios gurmanas, jeigu galima tai pasakyti. Nes jisai patarė atsisakyti visko, atsirišti visiškai nuo visko, tam, kad mes gautumėm viską, kad mes gautumėm didžiausią premiją, kad mes savyje padarytumėm vietos, pačiam didžiausiam pasimėgavimui, koks tik tai žmogui yra skirtas ir netgi prieinamas Dievo duodamas, reiškia pačiu Dievu. Jeigu mes atsiversime kopimą į Karmelio kalną, ten yra toks vienas skyrelis, vadinasi Kalnelis, čia yra 65 puslapis, man atrodo, ten yra eilėraštis, čia yra tokia kaip koncentracija Kryžiaus Jono mokymo apie tai, kas yra atsižadėjimas. Ir eilėraštis prasideda taip. Įdant skonėtumeisi viskuo, nenorėk skonėtis niekuo. Reiškia, nenorėdamas skonėtis niekuo, žmogus pasiruošia gauti viską. Pasiruošia gauti tą pačią didžiausią premiją. Toliau, kitas gabaliukas. Uždelsęs prie ko nors, liaujasi veržęsis prie visko. Įdant pasiektum visiškai viską, privalai palikti visiškai viską. Tai čia mato, čia Kryžiaus Jonas moko kaip žmogus, kuris nenori gauti gabaliukais, jisai nenori trupinių, jis nori visko. Ir tam, kad gautų viską, jisai sako, meskit jūs tuos trupinius, paleiskit jūs tuos gabaliukus, jums Dievas viską duos, tik tai vietos padarykit. Ir yra toksai labai gražus palyginimas irgi kopime į Karmelio kalną, kur Kryžiaus Jonas lygina žmogaus sielą su paukščiu, kuri yra pririšta prie žemės ir dėl to negali skristi. Vat pamenat, prieš tai va čia buvo posakis apie musę, kuri į medų prilimpa meduje ir tada irgi skristi negali. Tai vat kitas pavyzdys yra apie paukštį. Tai sako, paukštis gali būti pririštas prie žemės labai storų lynų, arba gali būti pririštas tik tai ne tokių plonyčių siūliukų, bet paukštis vis tiek neskrenda. Tai reiškia, netgi tą patį ploniausią siūliuką reikia nukirpti ir tada mes skrisime. Reiškia, neimti šio pasaulio gabaliukais. Jeigu mums yra duodamas geresnis dalykas, tai nepasitenkinti vien tik tai geru. Norėti geriausio. Palikti tai, kas gera, dėl geresnio. Tai čia va toks būtų advento šūkis ir palinkėjimas nuo Kryžiaus Jono. Dėl to labai įdomu, pavyzdžiui, skaityti Kryžiaus Jono veikalus, nes juose žodis viskas kartojasi, nu, gal 10 kartų dažniau negu žodis niekas. Ir žodis meilė, pavyzdžiui, irgi. Dažniausiai besikartojantį savoką yra būtent žodis meilė. Tai reiškia ta pati aukščiausia premija. Gardžiausias įmanomas dalykas.
Tačiau visko atsisakyti skamba labai drastiškai ir sunkiai gyvendinama. Gal tai per sudėtinga paprastam žmogui, gal tai tik vienuoliams skirta?
Mes dar esame labai įpratę mąstyti tokiomis kategorijomis, kurios buvo įprastos iki Vatikano antrojo susirinkimo. Va čia taip įdomiai skaičiau dabar Karlo Peškės knygą Krikščioniškoji etika. Ir ten va jis kaip tik apie tai kalba. Sako, kad moralinis praeities mokymas neretai palikdavo įspūdį, kad tobulumo siekimas yra tik keleto paskirų kilnesnių sielų rūpestis, ypač vienuolių, kadangi jie priklauso tobulumo luomui. Matot, čia yra va, tas mūsų įsitikinimas, kad mes galvojam, kad va, čia jeigu jau kalbam apie kažkokius tokius maksimalius, didžiausius reikalavimus, arba čia norą gauti viską, aukščiausią premiją, kad čia jau tik tai va, tiems patiems tobuliesiems, tobulumo luomui. Va, toliau cituoju iš Peškės. Buvo įsigalėjęs požiūris, kad dauguma krikščionių pasitenkintų gyvenimu pagal įsakymus, neturėdami aukštesnių aspiracijų ir kad iš tiesų nieko daugiau iš jų ir nereikalaujama. Geri darbai ir įsipareigojimai pranokstantys įsakymų reikalavimus buvo laikomi bereikalingų persistengimų. Va, o dabar toliau Peškė cituoja, ką pasakė Vatikano antrasis susirinkimas. Remdamasis ypač šventuoju raštu, susirinkimas daro išvadą. Čia iš Lumen Gentium konstitucijos dabar, 40 skyrelis. Taigi kiekvienam aišku, kad visi Kristaus ištikimieji, nesvarbu kokio luomo ar rango, yra pašaukti krikščioniškojo gyvenimo pilnatvę ir meilės tobulumą. Tai va, tai dabar jeigu mes su tokia mintimi atsiversim Kryžiaus Jono veikalus. Ir sakykim, vat yra toks vienas labai konkretus tekstukas, labai, labai smagus, tikrai rekomenduoju, vadinasi, 4 patarimai vienuoliui. Jisai yra knygoje Kopimas į Karmelio kalną, čia yra prie smulkiųjų raštų. Tarp kitko paprastai, kai manęs klausia, nuo ko patarčiau pradėti skaityti Kryžiaus Jono veikalus, tai aš sakau, pradėkit vat būtent nuo smulkiųjų raštų. Tai čia būtų jo laiškai, arba pavyzdžiui, 4 patarimai vienuoliui. Tai dabar vat pasižiūrėkim, nors jis čia kalba vienuoliui, tarsi išsiskiria tuos patarimus. Bet pažiūrėkim, taigi mūsų gyvenime, kaip jie bus pritaikomi. Nu va, pirmas patarimas – atsižadėjimas. Niekada te nebūna kišamasi nei mintimi, nei žodžiu į tai, kas vyksta bendruomenėje ar tarp jos narių. Įtent nebūtų pastebėta jokių jų savybių, nei gerų, nei blogų. Siekiant sielos ramybės, te nebūna kreipiama dėmesio ir te nesikišama į tuos reikalus, net jeigu pasaulis prasmektų. Tegul atsimena Loto žmoną, kuris suakmenėjo atsigręžus ir pažvelgus į šaukiančius žūstančiuosius. Va, tai čia citatos pabaiga. Tai čia Kryžiaus Jonas patarė, paprastas dalykas, neapkalbinėti, nepletkavoti. Reiškia, kiekvienas turi rūpintis savo sielą ir nepulti ten ieškoti, krapštyti ten šapelio iš artimo akies. Čia apie tai yra kalba ir nu čia ne tik tai vienuolinė tie dalykai svarbus. Čia bet kuriam kolektyve, dabar vat prisiminkit savo darbo kolektyvą ir pagalvokit, kaip apnuodija gyvenimą. Vat kai ten susirenka būrelis ir ten pradeda apkalbinėti va tuos anuos, tada tie, kai ten vėl būrelis susirenka, ten vėl kažką, tai ten šu, ten jau kažką, tai ten šnipžda murma. Tai va tie dalykai, jie baisiai apnuodija atmosferą bet kokiam žmonių kolektyve. Tai va, pirmas patarimas, atsižadėjimas, pasižiūrėkit, nebūtina vienuolynę taikyti. Antras Kryžiaus Jono patarimas, jisai įvadina apsimarinimas, marinimasis. Dera suprasti, jog vienuolyne visi yra nedaugiau kaip meistrai dievo duoti vien jums glūdinti ir tašyti marinimusi. Vieni jūs tašys žodžiais, kalbėdami tai, ko nesinori girdėti. Kiti veiksmais, darydami tai, ko negalima pakęsti. Kiti savo būdu, įkyriu ir erzinančiu. Dar kiti savo mintimis, nepagarbiomis ir nemeiliomis. Citatos pabaiga. Matot, antras patarimas reiškia priimti tai, kas mums nepatinka kituose, kaip būdą apsimarinti, sau pagerinti, save sudrausminti, save aptašyti. Vat kaip jisai sako, į vienuolyną ateinama tik siekiant būti tašomam ir lavinti dorybę. Taip ir akmuo prieš mūrymos įstatinį turi būti nugludinamas ir aptašomas. Citatos pabaiga. Tai dabar mes tą patį galim pasakyti apie bet kokį buvimą tarp žmonių. Šeimoj, su giminaičiais, va dabar kalėdos artėja. Tai dabar prisiminkit, vat kas būna, kai atsisėdi su giminaičiais prie stalo, vat to kalėdinio, nukūčių stalo. Sunku būna nesusibart, vat būtinai kažkokia tokia temelė išlenda, kad taip ir nu apniaukė tą pabuvimą kartu. Tai va čia vyksta tasai tašymas. Nu va, dar vienas Kryžiaus Jono patarimas. Trečias patarimas, jisai įvadina dorybių praktiką. Taip. Norint įgyvendinti tvirtai ir nekintamai ir veikiai suspindėti dorybėmis, reikia visada didžiai linkti veikiau į tai, kas sunkiau negu į tai, kas lengviau, į tai, kas grubu negu į tai, kas švelnu, į tai, kas darbe nelengva bei prieska, o ne į tai, kas jame malonu bei patinka, ir nesirinkti lengvesnio kryžiaus, nes tai lengva našta. Kuo sunkesnė našta, tuo į lengvesnė, kai nešama dėl Dievo. Čia vėlgi labai geras patarimas. Žmonių kolektyvė, nes jeigu mes visi puolam ieškoti lengvesnio kryžiaus, tai tada iš karto atsiranda nuoskaudos, nes kažkam tai lieka tas pats sunkiausias ir galbūt būtent silpniausiam žmogui lieka tas sunkiausias kryžius. Ir čia aš vis prisimenu tėvą Stanislovą, kaip jisai pasakojo, kokiu būdu stengiasi išvengti, kad lageryje taip baisiai nesikeiktų, va ten tie kiti kaliniai. Jisai sako, kad jis visada, kai ten eidavo jau prie darbo, ten į šachtą pavyzdžiui, kad jisai į pačią purviniausią, pačią bjauriausią vietą. Nes tada jis ten, reiškia, dirbs ir nesikeiks, o jeigu kas nors kitas va toj vietoj būtų, tai jis baisiausiai keiktųsi. Tai va tokiu būdu išvengti va to, reiškia, to, kad artimas smarkiau nenupultų. Tai čia va buvo trečias Kryžiaus Jono patarimas, kaip matot, nebūtinai vienuoliams jisai tinkamas. Jisai labai tinka ir gyvenime, neieškoti lengviausio kryžiaus ir plačiausių vartų, plačiausio kelio. Nes dažniausiai aš nežinau kaip jums, bet man nu, tikrai va daug esu girdėjusi istorijų, kad pasiteisina būtent sunkiausias pasirinkimas. Va. Dabar ketvirtas patarimas Kryžiaus Jono yra apie tai, kad reikia, nu, jisai sako, čia vienumo ieškoti vienuoliui. Bet dabar ką jisai patarė? Reiškia, turėti omenyje, kad Dievas griežtai pareikalaus iš visų tikinčiųjų atsiskaityti už kiekvieną tuščią žodį. Ir jo labiau iš vienuolio, Dievui pašventusio visą savo gyvenimą bei darbus. Ir už visus juos pareikalaus atsiskaitimo dieną. Tai čia nebūtinai iš vienuolio. Mes jau matėm, kad visi krikščionys yra pašaukti į tobulumą. Ir dabar, kai mes švaistom ir savo laiką, ir savo jėgas visokiem tuštiem dalykam, tai mes pamirštam, kad už visą tai, kad visa tai yra aktyvas, už kurį mes turėsim atsiskaityti. Tai va kryžiaus Jono patarimas, kuris mums gyvenantiems pasaulyje ir ten nuolat plaukiojantiems, plūduriuojantiems socialiniuose tinkluose ir panašiai, mums šitas patarimas yra dar aktualesnis negu kryžiaus Jono laikų vienuoliams. Ir apskritai yra pasakojama, kad jis buvo toks labai išmintingas dvasios tėvas, nes jisai nu, tiesiog kritikuodavo tokius dvasios tėvus, kurie liepia žmogui nu, visiškai pakeis savo gyvenimą. Ir pavyzdžiui, ateina ištekėjus moteris ir sako, kad kaip jai surast laiko melstis ir sako, nu, tai tu ten palik tuos savo puodus ir ten savo vaikus sėsk ir melskis. Kryžiaus Jonas sako, ne, reikia išmokyti žmogų melstis tarp puodų. Va, tai čia toksai patarimas mums irgi labai galioja. Reiškia, kryžiaus Jonas yra toksai dvasios tėvas, kuris moko tobulėti ir šventėti toje vietoje, kurioje kiekvienas yra, nebūtinai vienuoliniam luome. Tai gali būti bet kuris luomas, nes visi esame pašaukti į šventumą.
O kaip ispanai priima šventąjį kryžiaus Joną šiais laikais?
Netgi sakyčiau, kad kryžiaus Jonas mūsų laikais Ispanijoje yra šiek tiek primirštas. Pavyzdžiui, Teresė Avilietė, kadangi čia suėjo 500 metų nuo jos gimimo, tai buvo taip pat švestas labai plačiai jos tas jubiliejus ir apskritai apie ją daugiau žinoma gyvenimo tokių smulkmenų. O kryžiaus Jonas, jis gal atrodo per mažai egzotiškas, nes yra labai mažai žinoma ir apie jo ypatingasias patirtis ir apskritai apie jo gyvenimą. Nes kryžiaus Jonas, va, jeigu paskaitysim jo veikalus, tai jis praktiškai nerašo apie save. Ten pirmu asmeniu nieko nesurasi, ten žodis aš yra nu, neegzistuojantis tiesiog. Tai va, jeigu apie Teresę mes žinom apie daugybę regėjimų, visokiausių ten tokių anekdotinių situacijų šios gyvenimo ir panašiai, tai apie kryžiaus Joną nėra daug informacijos išlikę. Nes kitas dalykas, tai kad jis nepatraukė dėmesio savo gyvenimo metu, galima taip sakyti. Ir jeigu Teresė buvo kanonizuota ten praėjus kelioms dešimtims metų po jos mirties, tai kryžiaus Jonui teko laukti 100 metų ilgiau. Ir tada, vat, jau kai rinko medžiagą jo kanonizacijos bylai, tai jau labai mažai buvo išlikę tų ir liudininkų visokių ten prisiminimų ir panašiai. Ką žmonės patys iš meilės kryžiaus Jonui užrašė, paliko, tai vat, tą medžiagą ir naudojo kanonizacijos byloj. Bet čia mes labai mažai apie jį žino, kaip žmogų. Dėl to jisai gal mums atrodo toks truputėlį tolimesnis, ir gal per mažai egzotiškas, vat nėra tokia patraukli asmenybė, vat šita prasme. Tai dėl to galbūt mūsų dar laukia tokia kaip užduotis aktualizuoti kryžiaus Joną. Reiškia, iš naujo perskaityti tai, ką jisai paliko, jo paveldą, nes tas paveldas yra be galo reikšmingas mūsų laikams. Tai mūsų dar laukia užduotis tą paveldą atrasti. Ir galbūt tam netgi šiek tiek padės, vat, nu artėja jubiliejus čia šioks toks, 2026 metais sueis 300 metų nuo kryžiaus Jono kanonizacijos ir 100 metų nuo jo paskelbimo bažnyčios mokytojų. Tai vat galbūt toks jubiliejus taps proga mums dar kartą prieiti prie kryžiaus Jono ir sau atrasti tą nuostabų įsimylėjusį poetą, nes įsimylėjęs poetas tai yra toks žmogus ir toks mistikos mokytojas, kuris, galima sakyti, uždega savo pavyzdžiu, reiškia, kalba iš širdies į širdį. Ir tik tai toksai kalbėjimas galbūt ir bus veiksmingas ateities krikščionybei, reiškia, perduodant krikščionybės žinią ateityje.
Ačiū už jūsų pasidalinimus, mintis ir įžvalgas apie šiandien gruodžio 14 dieną bažnyčioje minimą šventąjį kryžiaus Joną. Šioje laidoje dalyvavo publicistė, vertėja, piligriminių kelionių Ispanijoje gidė ir knygų autorė Jūratė Micevičiūtė. Tegu tamsioji naktis, per kurią Viešpats nori mus nugludinti, paruošti didesniems darbams, neišgąsdina, bet suteikia vilties. Su Dievu ir likite su Marijos radiju.